Nazio Batuen erakundeko kideen gehiengo oso zabalak aitortu du Palestinako estatua. Gaza suntzitzeari eta Zisjordania okupatzeari uzteko eskatu diote Israeli, baina alferrik. Hortaz, zertarako balio du herrialde gehienek Palestinako estatua aitortzeak? Ikertu bia naiz eta gaur Palestinaz eta Nazio Batuen erakundeaz arituko gara. Berriketan, aitortza ez da aski.
Nuthamminu mawaqif ad-duwal allati i'tarafat bi dawlati Filistin wa nad'u man lam ya'tarif ba'd ila al-qiyam bi dhalik.
Mahmoud Abbas, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak bideo bidez hitz egin du Nazio Batuen erakundeak New Yorken duen egoitzan. Asteon hasi da Nazio Batuen erakundearen urteko batzar nagusia eta horren aurretik Palestinaren auziari heldu diote bilera batean. Bilera hartan ez ziren egon ez Israel ez Ameriketako Estatu Batuak ere. Ez zuten aditu nahi zenbait herrialdek nola aitortzen zuten lehen bizikoz Palestinako estatua. Dagoeneko Nazio Batuen erakundeko 157 herrialdek aitortu dute Palestinako estatua. 193 kide dira osotara. Hala ere, deus gutxirako balio izan du aitortzak Israelek ezpaitueten Gazan egiten ari den sarraskia. Nazio Batuen erakundearen segurtasun kontseiluko 5 kide iraunkorren artean, Ameriketako Estatu Batuak dira Palestinako estatua aitortu ez duten bakarrak. Errusiak, Frantziak, Erresuma Batuak eta Txinak osatzen dute taldea. G7koei erreparatuz gero, 4 estatuk ez dute aitortu. Italiak, Japoniak, Alemaniak eta Ameriketako Estatu Batuek. Dagoeneko, 65.000 lagun baino gehiago hilditu Israelgo armadak Gazan 2023ko urriaren 7az geroztik, eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren arabera, Zisjordaniako okupazioa 2 alokotu egin dute azken 2 urteotan. Badirudik geroz eta bakartuago dagoela Israel, baina ez ditu galdu bere helduleku nagusiak, eta ez du genozidioa gelditzeko inolako asmorik. Palestinaz arituko gara, bai, baina nazioarteko egoera horri erreparatuko diogu, gaurko atalean. Palestinako auziaz eta nazioarteak duen jarrera zaritzeko Berriako Mundua sailera. Jotzea dugu honena, Maili Iztueta Olano kazetariaren gana, hain zuzen ere. Kaixo, Maili.
Kaixo, Iker.
Nazio Batuen erakundearen urteroko batzarra hasi da, han izanen da Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa, bilatzeko eta atxilotzeko agindua badu ere, baina ez da egonen Mahmoud Abbas, Palestinako autoritatearen izenean, horrek argi uzten du zein den egoera?
Bai, hori da. Hain zuzen ere erabaki edo egoera horrek ematen digu ja pista bat, ez da. Palestinako aginte nazionaleko presidentea da Mahmoud Abbas eta ezin izango da Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian egon, AEB-ek ez diotelako utzi herrialdera sartzen. Washingtonek irail hontan bertan hartu du erabaki hori. Ez dio soilik Abbasi eragotzi herrialdera sartzea, baizik eta Palestinako diplomaziari guztiei. Horrek argi erakusten du Palestina ez dela beste edozein herrialderen estatus berean edo maila berean parte hartzen ari batzar hontan. Horrekin lotuta, beharrezkoa da azaltzea, Palestina ez dela eskubide osoko kide bat Nazio Batuen erakundean. Hau da, bere estatua da behatzaile estatuarena, eta horrek esan nahi du Palestinak ez duela boto eskubiderik, eta gainera parte hartzeko aukera duela, baina bakarrik Palestinarekin lotuta dauden bileretan eta gaietan.
Batzar honen bezperan, Palestinari buruzko bilkura egin dute, berririk izan alda bilkura honetan.
Astelenean bilera ezoiko bat egon zen, Frantziak eta Saudi Arabiak deituta. Bi estatu hauen helburua zen, New Yorken estatu buru ugari egongo zirenez, bi estatuen konponbidearen inguruan hitz egitea. Bi estatuen konponbidea 1947an jarri zuten mahai gainean eta teorian bazpen horren helburua zen bi estatu sortzea, estatu judu bat eta estatu palestinar bat, nola ez, ba, Palestinako lurralde historikoetan. Denbora guzti hauetan ez da urrats errealik egon konponbide hori gauzatzeko. Kontrara, ikusten ari gara nola Israelek jarraitzen duen lur gehiago okupatu nahian, ezta? Eta horren inguruan, ba, Frantziak eta Saudi Arabiak aipatu zituzten zehazki, ba, zein izan diren bilera horren ondoren hartutako erabakiak. Eta erabaki horien artean aipatzen da, ba, ezinbestekoa dela Israelgo tropa guztiak Gazatik ateratzea. Ezinbestekoa dela Israelek ere soberaniaren aurkako kolonizazio politikak alde batera uztea eta ezinbestekoa dela ba zerrenda eta Cisjordania dena gobernu berdin baten ba kontrolpean edo kudeaketan jartzea.
Berritasunez ari ginen, 9 herrialde berrik aitortu dute Palestina estatu bezala eta bada beste berritasunik erakundeek eta herrialdeek erabiltzen duten hizkuntzan, ezta? Hilabete honetan hasi gara genozidio hitza geroz eta aho gehiagotan aditzen, ezta?
Genozidio hitza askotan erabili izan da batez ere ba bi urte hauetan nazioartean egin diren mobilizazio jendetsuetan eta aipatzekoa da baita ere ba bueno akademiaren munduko aditu asko duela ja zenbait hilabete ere esan zutela, ba Israel Gazan egiten ari denak genozidio baten osagai guztiak dituela, ezta? Baina lehenbiziko aitortza potoloa ba duela bi aste inguru iritsi zen Nazio Batuen erakundearen batzorde batek esan zuen aurrenekoz Israel genozidio bat egiten ari dela Gazan. Gainera, ba leporatu zien Israelgo hainbat agintariri, adibidez Benjamin Netanyahu lehen ministroari eta Joab Galant defentsa ministroari ba genozidio horren erantzunleak izatea.
Iraila hasieran Israelek eraso egin zion Hamasen negoziazio taldeari non eta Dohan, Katarren. Ez zituen Hamaseko kideak hil, baino erasoak alarmak piztu zituen, horren erakusle izan zen herrialde islamiar eta arabiarren bilkura, Dohan, egin zutena. Maiz, zer jarrera hartu dute herrialde horiek?
Azken bi urteotan. Katar justu ba, bitartekari lanetan aritu da, baita Egipto ere, baina inguruko herrialdeek ez dute nolabaiteko partaidetza eraginkorrik izan oziontan. Jarrera hori nola ulertu daiteke, ba, bueno, azkenean, bi aurreko mendean bai egon zela panarabismoa deitzen zaion mugimendu bat herrialde arabiarretan, indar handia hartu zuena. Panarabismoak ulertzen zuen azkenean palestinarren kausa, arabiar guztien eta musulman guztien kausa zela. Azken urteetan, ba, lotura hori pixkanaka urruntzen joan dela esan genezake, eta gaur egun herrialde arabiarrek ba, beste interes batzuk dituzte. Ezin da aztu, ba, Israelek indar ekonomiko eta militar handia duela eskualdean eta gainera bere aliaturik nagusiena Ameriketako Estatu Batuak direla, ez? Munduko potentzia hegemonikoa dena. Hortaz, herrialde arabiarrak daude nolabaiteko bidegurutze batean. Badakite herritarrek eskatzen dutena dela Palestinaren aldeko ekintza eraginkorragoak egitea, baina nork bere interesei begiratzen baldin badie, ba etzaileko meni ezta ere Israelen aurkako erabateko jarrera bat edo hartzea.
Orain arte jarrera hori izan badute ere, esan nuke Dohan bestelako mezua entzun genuela herrialde hoiena hotatik, ezta, Maili?
Herrialde arabiarrek adierazpen bateratu bat argitaratu duten aldi bakarretakoa izan zen eta aldi horretan bi eskakizun nagusi egin zizkioten nazioarteari. Batetik eskatu zuten betetzeko nazioarteko zigor auzitegiak Netanyahu atxilotzeko agindua, eta bestetik eskatu zuten Israel kanporatzeko Nazio Batuen erakundetik. Eskakizuna oso irmoa da, oso garrantzitsua da, baina ikusi beharko da zer gertatzen den, ze ez da oso erreala. Azken finean, Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluan badaude 5 kide iraunkor, Ameriketako Estatu Batuak, Errusia, Txina, Frantzia eta Erresuma Batua, eta kide iraunkor hauek badute ba, beste herrialdeek ez duten beto eskubide bat. Hortaz, ziurrenik, ba, bueno, Washingtonek ez zuen inola ere onartuko Israel handik kanporatzea. Berriketan.
Ba, itzul gaitezen mendebaldera eta Europako batasunak zer jarrera hartu du Israelek Gaza hiria lurrez hartzeari ekin dionetik.
Ikusi da nola, bueno, azken egunetan Europako batasuneko herrialde batzuek aitortu duten Palestinako estatua, hala nola Erresuma Batuak, Frantziak eta Portugalek. Ez dira edozein herrialde gainera, EBE barruan indar eta leku handia duten herrialdeak dira. Eta begibistakoa da, ba, Europako batasuna ari dela jarrera irmoagoa hartzen. Horrez gain, ba, aipatzekoa da, Europako batzordeak aurreko astean erabaki zuela Israelekin daukan harreman komertziala mugatzea, eta nolabait, ba, horrela Tel Aviv zigortzea. Astelenean bertan ere Espainiak onartu egin zuen eta indarrean sartu zen Israeli arma embargoa ezartzeko erabakia. Edonola ere ikusi beharko da urrats hauek simbolikoak bakarrik diren edo egiaz balio duten, ba, Israelek Gazaren aurka abiatutako erasoaldia gelditzeko.
Izan ere, Israelek Gaza hiria lurrez hartzeko operazioa bete-betean martxan dauka, zertarako balio dute Nazio Batuen erakundearen txostenek eta herrialdeen aitortzek eta horrelakoek?
Ia esan, ez da erraza, bueno, erantzun biribil bat ematea, ez da. Urrats guzti hauek oso garrantzitsuak dira, oso simbolikoak dira eta ez dira gutxietsi behar. Azkenean, aipatu bezala, 1947az geroztik bi estatuen konponbidea nolabait ahaztuta egonda. Azken urteetan ere ez da eztabaida gai izan Palestinako estatua aitortzea edo ez, mendebaldeko herrialdeen artean behintzat, eta hortaz, ba, urrats guzti hauek oso garrantzitsuak dira behintzat palestinarrek beren herrialdea edo beren lurralde subirano bat izateko duten eskubidea aitortzen dutelako. Praktikari dagokionez, aldi berean ikusten ari gara, ba, nazioarteko zuzenbideak edo nazioarteko sistemak osatuta dagoen moduan ez duela balio Israel bezalako potentzia baten ekintzak geldiarazteko. Nazioarteko zigor auzitegiak dagoeneko emandu atxilotzea agindua Benjamin Netanyahuren aurka, baina hala ere Netanyahu New Yorken egonda eta ez dute atxilotuko herrialde horrek, bueno, ba, ez duelako Erromako estatutuaren ituna sinatu, ezta? Hortaz, bueno, ba, urratsak simbolikoak dira, baina ez dira behar bezain eraginkorrak.
Eta amaili, esanen zenuke Israel geroz eta bakartuago dagoela nazioartean?
Ematen du baietz. Bi urte beteko dira laister Israelek Gazaren aurkako sarraskia hasi zuenetik. Eta lehenengo urtean ikusitakoarekin alderatuta, esan genezake garren urte honetan Israelen irudia nazioartean, eta ba, nabarmen aldatu dela. Israel bakartzen ari da, edo bakarrik gelditzeko aukera askoren aurrean dago. Edonola ere, ezin dezakegu ahaztu, estatu batuen erabateko babesa izaten jarraitzen duela. Eta hortaz, ba, potentzia hegemoniko horren babesa duen bitartean, nahiko salbu ikusten du bere burua. Edonola ere, Europako Batasunak hartutako, ba, urrats hauek eragin handia izan dezakete Israelen. Eta, bueno, horren erakuslea da, ba, Netanyahuk berak aitortu zuela aurreko astean, kusita, ba, inguruko herrialdekin dituzten harreman komertzialak arriskuan daudela, ba, agian lehen etxi beharko dutela herrialdeko ekoizpenari, ez, autoekoizpen hori, ba, lehen estea.
Maili, Gaza aipatzen dugu gehienetan, Gaza jotzen ari baita gogorren Israel, baina zein da egoera Zisjordanian?
Israel ari da Zisjordaniako eremu askori egunero eraso egiten. Azken bi urteetan nabarmen areagotu dira Zisjordaniako palestinarren aurkako atxiloketak, nabarmen areagotu dira sarekadak, eta gian hainbeste ikusten ez den arren, Israelgo soldaduek ere indarkeria handia erabiltzen dute hango palestinarren aurka. Israelgo gobernuak argi eta garbi esan du, bere helburuetako bat dela, ba, Zisjordaniako eremu guztia okupatzea. Are, nazioarteko estatu hauek Palestinako estatua aitortu ondoren, Netanyahuk mehatxu egin du, ba Cisjordania osoa anexionatzearekin, ez? Hortaz, ikusi beharko da zer gertatzen den Cisjordanian, baina bai, garrantzitsua da lurralde horri begira ere jarraitzea.
Maji Iztueta Olano, mila esker beste behin ere Palestinako auziari buruzko xehetasunak azaltzeagatik.
Zuri Iker, mila esker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!